În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat. Nu știam ieri dacă o să vă mai rețin cu subiecte legate de înviere, totuși m-am gândit să vă mai rețin, măcar astăzi, să vedem și mâine, și să ne oprim puțin asupra călătorilor spre Emaus, un subiect pe care nu l-am abordat în destul, și nu asupra orice. Mi-a plecat gândul să vă vorbesc puțin despre călătorile spre Emaus și călătoria lor Hristos, pentru că se aseamănă foarte mult cu viața noastră și cu călătoria în chip nevăzut, tainic, nebăgat în seamă de multe ori al Hristos alături de noi. Am plecat de la un cuvânt, sau aceasta mi-a tras atenția, un cuvânt pe care îl spune Părintele Stăniloae, el spune, legat de faptul că și s-au apropiat de satul unde se duceau, iar el se făcea că merge mai departe, știți, asta e din Luca, capitolul 24, versetele 28-29, deci cei doi călători împreună cu Iisus s-au apropiat de satul unde se duceau, iar el se făcea că merge mai departe, adică spunea, eu merg mai departe, dar ei l-au rugat stăruitor, zicând, rămâi cu noi că este spre seară și s-a plecat ziua, și a intrat să rămână cu ei. Și la aceste versete din capitolul 24 de la Luca, Părintele Stăniloae spune, printre multe altele, spune și Iisus nu s-a înviat totuși El însuși să rămână cu ei, adică nu El a încercat să se dea pe lângă ei să rămână, nu s-a înviat. Cred că înțelegeți cuvântul ăsta, nu s-a înviat. Nu s-a înviat totuși El însuși să rămână cu ei și continuarea voia ca ei înșiși să simtă greutatea de a se despărți de El. De la acest cuvânt am plecat, e un cuvânt spus de Părintele Stăniloae în chipul evanghelic al lui Iisus Hristos, o carte deosebită, rară, puțin băgată în seama Părintele Stăniloae. Mulți dintre teologi spun că mai bine nu o scria pentru că e o carte foarte simplă, foarte fără pretenții, dar atât mai important din punctul meu de vedere. Deci, chipul evanghelic al lui Iisus Hristos, după o ediție mai veche, din 1991, editura Centrului Mitropolitan Sibiu, pagina 267. Dar aș vrea, înainte de a ajunge la acest lucru care l-a zis Părintele Stăniloae, voia ca ei înșiși să simtă greutatea de a se despărți de El, deci nu s-a înviat El însuși să rămână cu ei, nu s-a milogit, cu alte cuvinte, nu a forțat libertatea lor zicând vreau să rămân cu voi, mă primiți oare, ci se făcea că merge mai departe și voia ca ei înșiși liberi să simtă greutatea de a se despărți de El. Înainte de a vorbi despre asta, aș vrea să vă vorbesc să plecăm de la o întrebare. De ce, în primul rând, Iisus vine cu acești călători spre Emaus, nu la alții? Gândiți-vă că acești doi călători spre Emaus erau dintre cei 70 de apostoli ai Hristos. Nu știu dacă știți, vă reamintesc. Hristos alături de cei 12, care acum erau 11 pentru că Iuda se spânzurase, alături de cei 11, mai avea 70 de ucenici mai mici, un fel de apostoli mici, i-aș numi, mai îndepărtați puțin, nu erau atât de apropiați de Hristos ca și cei 12, erau cei 70, numiți cei 70, pe care Mântuitorii alesese la fel ca pe cei 12 și pe care la un moment dat îi trimisese doi câte doi în diferite locuri din Israel, din Țara Sfântă, ca să propovăduiască, să își pună mâinile peste cei bolnavi, să scoată demonii. Mulți dintre ei sunt în calendarele noastre, unii dintre ei mai târziu au căzut din credință, unii dintre ei puțini, în timpul persecuțiilor și a încercărilor. Dar acești doi, Cleopa și Luca, făceau parte dintre cei 70 de apostoli. Întrebarea care ni se pune firesc în minte, de ce acești doi au fost aleși de Hristos, să li se arate, așa cum știm că doar s-a arătat doar femeilor mironosițe, câtorva, și apostolilor mai târziu. Deci sunt rarisimi oamenii la care Hristos li se arată și totuși, dintre atâția, înainte de a li se arăta celor 12 apostoli, celor 11, li se arată acestor doi. Care trebuie să fi fost motivul arătării la aceștia doi? Și insist pe aceasta pentru că mă gândesc că care ar putea fi motivul ca Dumnezeu să ni se descopere nouă în viața noastră mai viu? Cum toți ne dorim asta, nu? Adică, măcar formal, măcar în vorbă spunem că ne dorim, deși dacă ar fi, dacă s-ar întâmpla asta, nici nu știu dacă am fi dispuși, de fapt, la această întâlnire cu Hristos reală, care ne-ar schimba viața din temelie. Adică ar trebui să avem o anumită dispoziție să putem să ne schimbăm cu totul viața după o întâlnire cu Hristos. Dar ce i-a făcut pe acești doi speciali încât Hristos li s-a arătat față de ceilalți 68, nu? Dintre ceilalți 70 de apostoli, ceilalți 68, ceilalți mii și mii și mii de alți ucenici mai mici care urmaseră pe Hristos pretutindeni, ce i-a făcut pe aceștia doi să fie mai deosebiți și Hristos li se descopere lor în mod deosebit? Și am găsit aici câteva motivații care cred că dacă le-am avea și noi, felul de a fi pe care dacă le-am avea și noi, probabil că Dumnezeu ni s-ar descoperi și ar veni alături de noi mult mai des și așa este alături de noi, dar mai viu ar veni alături de noi și ne-ar sta alături. Primul, erau preocupați de cele legate de Iisus Hristos. Adică acești oameni erau foarte preocupați de cele ce se întâmplaseră. Cum poate alții nu erau preocupați, nu treceau peste cele ce se întâmplaseră nepăsători, nu erau abrutizați de deznădejde sau de dezamăgire, atât de abrutizați, atât de tulburați încât să nu mai vrea nici să vorbească. Deci aveau undeva o undă de nădejde, de speranță, toate întrebările lor și gândurile lor triste. În primul rând nu treceau nepăsători peste cele ce se întâmplaseră și li se păreau foarte importante și foarte grave evenimentele acestea. Și se gândeau la Iisus, îl judecau cu mintea, nu în sensul rău, îl judecau cu mintea în toate felurile, încercau să înțeleagă cum de s-a întâmplat aceasta. Îi durea pentru ceea ce se întâmplase și le era foarte greu să înțeleagă. În primul rând, cred că asta l-a atras pe Hristos la ei. Probabil că erau mulți dintre cei 70 cărora aproape că credința le dispăruse în Iisus ca Fiul lui Dumnezeu după cele ce se întâmplaseră, deveniseră într-o anumită măsură nepăsători, reci, ca în urma unei înșelări, unei perioade lungi, care păruse frumoasă, dar s-a sfârșit groaznic. Probabil că mulți dintre cei care erau între cei 70 de apostoli erau în stadiul acesta a unei nepăsări. Exact cum, nu știu dacă ați avut vreodată, a spus sufletul pentru ceva, v-ați bucurat enorm și după aceea, dintr-o dată, ați constatat că s-a luat de la voi sau nu vi s-a mai dat sau, de exemplu, ideea de a pleca undeva, de a fi împreună cu cineva, de a petrece câteva săptămâni undeva și brusc sunteți scoși din joc, brusc vi se spune că nu se mai face, nu se mai merge, tristețea, mâhnirea, supărarea se transformă într-un fel de, puțin abrutizează sufletul, cum ziceam, îl mâhnește peste măsură și aproape că îl trecem cumva sub preșul minții, sub un fel de nepăsare, nu ne mai interesează, nu mai vrem să auzim, nu mai vrem să auzim de ceea ce putea să fie, ori suntem revoltați, ori învârtoșați, ori împotrivitori, ori tăcuți și nepăsători, rabrutizați. Hristos în sine ca prezență, de fapt, cum ne putem noi asemăna? Acești oameni nu puteau să părăsească cu mintea pe Hristos, nu puteau să-L părăsească, discutau despre El, despre cele ce se întâmplaseră. Hristos în sine, până la urmă, ca prezență în arealul religios al tuturor timpurilor, ca persoană de care am auzit, de care citești, de care iei notă de existența Lui, nu poate fi trecut cu vederea ușor, nu poate fi pus în rând cu orice altcineva. O inimă, o minte sinceră, căutătoare reală a adevărului vieții, nu poate să treacă cu nepăsare, să-L treacă pe Hristos cu nepăsare în rând cu alte personalități, cu alte oarecare evenimente. Aceasta o puteți spune voi toți cei care credeți și îl cunoașteți pe Hristos. Peste Hristos nu se poate trece cu ușurință. Hristos nu e un oarecare personaj ca oricare alt personaj, nu este un întemeitor de religie obișnuit, ca oricare alt întemeitor de religie de care citiți. Peste Hristos nu se poate trece cu ușurință, pentru că este o personalitate, este viața Lui, vorbele Lui, felul Lui de a fi, întâmplările, toate cele care le citim despre El și le auzim, sunt atât de puternice încât răzbat și prin cea mai întunecată carapace a nepăsării noastre. Doar un suflet nepăsător, nesincer, nu se oprește la Hristos sau îl socotește un oarecare personaj. Persoana Mântuitorului produce scandal pentru orice minte fixistă și habonică. Știți că zicea Pavel că pentru evrei sminteală, scandal, și pentru neamuri, pentru greci, nebunie este Hristos. Și într-adevăr, oricând, în orice perioadă a lumii, în orice generație, persoana Mântuitorului Iisus Hristos produce scandal pentru mințile fixiste, habonice, de tip iudaic. Adică faptul că Hristos nu ținea cu strictețe niște reguli, că trecea peste ele, că nu era un fixist, un habonic, un superstițios, un chițibușar, produce scandal pentru mințile habonice, fixiste, formaliste, care nu pot înainta și nu pot merge decât prin forme foarte bine prestabilite dinainte, numai așa, numai așa, numai așa, produce scandal și de multe ori aceste minți formaliste, habonice, îl lucrează, îl construiesc în mintea lor pe Hristos în chipul lor. Adică nu îi cunosc foarte bine viața, doar au auzit de El, se iau după diferiți părinți sau învățături care sunt mai habonici, mai fixiști și îl construiesc în mintea lor în felul acesta pe Hristos. Adică îl construiesc ca pe o persoană foarte fixistă, foarte habonică, căreia trebuie să-i faci aia, așa, așa, aia, dacă nu-i faci exact, dacă nu-i te închinde atâtea ori, dacă nu faci lucrul ăla, dacă nu-i aduci sacrificiul ăla, dacă nu-i promiți nu știu ce, El te va bate, El te va judeca, El te va... Și, în general, aceste minți habonice, pentru ele, cunoașterea adevărată a lui Hristos este un scandal, este o zminteală. Rămân în aer, nu le vine să creadă că nu pot să se lipească dacă ei rămân în habonicie, în formalismul lor, nu se pot lipi de persoana via lui Iisus Hristos care trecea peste habonicii, peste formalisme, peste fixități, care nu se supunea lor. De fapt, ăsta e și principalul motiv pentru care Hristos a fost răstignit de către iudei, pentru că nu ținea cu strictețe niște reguli stupide, reguli ale Vechiului Testament, dar de multe ori și reguli ale bătrânilor, cu spălările pe mâini, rituale, cu tot felul de chițibușuri pe care Hristos nu le ținea, adică pentru El omul era mai important decât regula și forma, și asta în orice condiții. Omul este și Dumnezeu în primul rând. Dumnezeu și omul erau mult mai important decât orice regulă și formă. Regulile și formele aveau o anumită parte bună, că țineau o rânduială în societate și dădeau o indicație cam despre ce vrea Dumnezeu, dar ea în sine nu era sacră, forma. Nu era sacră în sine, nu mântuia în sine forma, regula, legea. Mântuia în sine relația cu omul bună, dragostea față de om, dragostea față de Dumnezeu, asta este mântuitor în sine, nu regula sau forma. Deci pentru orice minte, nimeni nu poate să treacă peste Hristos, pentru că este un personaj prea, prea viu, prea puternic pentru orice minte care îl cunoaște cât de cât. Trebuie să te plasezi legat de el. Și de cele mai multe ori plasarea este că orică te zmintește și te tulbură și atunci îl dai deoparte, ori îl dai deoparte și nu le asumi, ori îl transformi în mintea ta după tine și îl pui în niște reguli și îl faci un formalist și îl faci un habonic și îl faci un fixist și îl faci un superstițios pe Hristos, ori aceasta pentru acest tip de minți, ori e o nebunie și un... e privit ca o nebunie, ca o un scandal și pentru intelectual, pentru elite, pentru culți. Un asemenea Dumnezeu coborât în mijlocul mulțimilor, între oameni simpli, colaborând și vorbind cu oamenii simpli, vorbind atât de simplu, în pilde atât de simple, care nu abordează niciun fel, nici silogismele, nici logica, nici profundă, nici, eu știu, nici filozofia de niciun fel, nici conceptele, nici nimic din toate acestea, care nu vine să ne aducă o structură de teologie, de dogmatică, bine structurată, un sistem de gândire care să acopere toate aspectele vieții, nici poveste așa ceva. Hristos aduce viața trăită la propriu viu dumnezeiesc, viața vie, dumnezeiască pentru elite, pentru culți, pentru intelectual, pentru șoareci de bibliotecă, pentru Hristos este un scandal și este o nebunie. Și aceștia, dacă vor totuși să nu treacă peste el și mai ales dacă este acceptat ca religie în anumite țări, cum a fost acceptat și a fost creștinismul ca religie principală sau preponderentă, aceste elite, acești intelectuali au încercat să-l atragă de partea lor, să-l transforme după mintea lor, să-l construiască după mintea lor, să-i răstălmăcească cuvintele, să-i le explice doar în formule filozofice, doar în înțelesuri teologice, scolastice, doar deci și cei habonici și fixiști și formaliști au încercat să-l atragă de partea lor, să-l decupeze, să-l taie de partea lor și să-l asimileze așa. Dar dacă vin vremuri așa libere, cum sunt acestea în care creștinismul nu este văzut chiar deloc bine, ci aproape că e rușinos să te numești creștin, și unii și alții leapădă pe Hristos pentru că este prea greu de asimilat. Și habonicii și fixiștii și hiper-superstițioșii și se retrag în alte curente de gândire, se retrag spre stilurile de a trăi, felurile de a mânca numai și numai anumite alimente, numai să te îmbraci în anumite culori, în anumite materiale, să mănânci numai anumite alimente cu share, să faci numai anumite gesturi, să trăiești numai așa, să locuiești numai așa. Aceștia se desprind complet de orice implicare al Hristos în acest tip de gândire habonică, fixistă, formalistă a lor sau superstițioasă, iar ceilalți intelectuali și mai ușor se dezic de Hristos, intelectuali în sine, acest tip de intelectuali, acest tip de elită, care îl caută pe Hristos doar pentru ca și concept, ca și sistem, ca și înțelegere de... ca și capacitate de a înțelege lumea filozofic. Acestea se leapă de și mai ușor de Hristos, dar niciunul dintre ei nu poate să-l treacă cu vederea, pentru că este prea deosebit, unic. Este un adevăr, este o frumusețe, este un bine în Hristos, bine cu bumare, cu frumusețe cu fumare, adevăr cu amare. Este adevărul, frumusețea și binele peste care nu poți trece cu ușurință și nu poți să îl neglijez complet. Trebuie să iei o poziție față de el, trebuie să-l așez undeva greu de trecut în, este o piatră de potignire, pentru toți este o piatră de potignire Hristos, greu de trecut în rând cu alte pietre culturale, cu alte experiențe, cu alte date istorice, cu care își construiește fiecare o cupolă a înțelegerii lumii, despre lume, despre viață, un fel de cupolă, așa, toți ne facem un fel de cupolă sub care ne adăpostim, adică cam cum înțelegem noi lumea, cam cum vrem să o decodificăm. Ne facem așa un sistem amestecat de concepte, de idei, de experiențe, de idei, de informații aflate despre istorie, despre cele ce au fost, de cele ce vor fi, și ne facem un fel de cupolă a înțelegerii. Și am vrea ca undeva acolo, între pietrele cupolei acestea care ne acoperă și ne odihnesc și ne dau un confort, să plasăm și pe Hristos. De cele mai multe ori, piatra aceasta care este Hristos, el însuși s-a numit piatra din capul unghiului, o dăm la o parte pentru că este foarte greu de pus, nu se combină foarte ușor cu celelalte, decât dacă îi modificăm maximal chipul, dacă îi modificăm maximal gândirea, decât dacă luăm mai câteva vorbe dintr-un loc sau dintr-altul despre Hristos, dar în general el încurcă. Și de aceea Mântuitorul însuși spune, piatra pe care, amintind de psalmist, piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii aceasta a ajuns să fie în capul unghiului. Capul unghiului, în general, la o boltă, era cel mai important loc unde, dacă se punea piatra potrivită, ținea toată bolta. Dacă nu se punea piatra potrivită, cădea toată bolta, ea trebuia să susțină, să fie punctul nodal în care toate forțele fizice care vin în toate direcțiile să ajungă să susțină întreaga cupolă, să o țină la înălțime. În general, din cupolele înțelegerii noastre, piatra Hristos este alungată, pentru că este aruncată, pentru că dacă o acceptăm așa cum este ea, trebuie să construim toată cupola în funcție de ea. Ori, în general, noi nu suntem convinși de asta, nu vrem asta, n-avem dorința asta, dar îi place foarte mult lui Hristos, iubește foarte mult Dumnezeu pe cei care stau ca niște ziditori și se uită la piatra Hristos și se uită cum ar putea să o pună în bolta vieții lor, cum ar putea să o așeze și în funcție de ea să așeze celelalte pietre. Aceasta cred că i-a plăcut foarte mult la Hristos, la cei doi care încercau să înțeleagă cele ce se întâmplase cu Hristos, cele ce trăiseră ei cu Hristos, cele ce văzuseră în Ierusalim, și acum să așeze această piatră în construcția minții lor, a unei cupole de înțelegere, cupole de înțelegere pe care nu reușeau. Erau ca niște constructori care nu reușeau să pună cărămida potrivită la locul potrivit ca să țină tot zidul. Și în această, se pare că lui Dumnezeu îi place această strădanie a omului, încercarea omului de a găsi locul lui Hristos în viața lor și de a nu-l arunca nici cum. Este foarte tentant să-l arunci, să-l uiți, să-l dai deoparte, să-l socotești greu de înțeles, să socotești că e o tradiție, să socotești că e o poveste a bunicilor, să socotești că e o invenție și să-l dai la o parte. E foarte greu dacă îl iei în serios și citești cu atenție spusele lui Hristos și îi cunoști chipul cât de cât din Evanghelii și din învățătura de credință, e foarte greu ca după aceea să-l încadrezi, să-l pui în viața ta. De fapt, își cere să schimbi toată viața după această piatră. Această piatră nu este o piatră obișnuită în construcția înțelegerii noastre. Este o piatră, este ca un meteorit de pe alte planete, compusă din alte substanțe. Altceva seamănă cu pietrele din gândirea noastră, dar nu este piatră din gândirea noastră. Este altceva, cu totul altceva, și cei care nu se lasă nici cum și vor totuși să o țină în construcția minții lor sunt iubiți de Dumnezeu, chiar dacă poate această strădanie a lor de a-L cuprinde pe Hristos în gândirea lor, de a-L ține în construcția cupolei înțelegerii lor, chiar dacă această strădanie durează o viață întreagă și poate că nici până la sfârșit nu reușesc să o pun așa cum trebuie și unde trebuie, dar gândirea asupra lui și încercarea de a-l plasa, de a-l așeza undeva în construcția cupolei lui continuă, cupolei înțelegerii noastre continuă până la sfârșitul vieții. În general nu se întâmplă așa, orice meșter sincer, căutător, adică noi, meșteri căutători de a ne construi această cupolă a înțelegerii și a cunoașterii și acoperitoarea vieții noastre de înțelegere asupra lumii și asupra vieții, orice asemenea meșteri, dacă sunt sinceri în căutarea lor, au la un moment dat ajutorul lui Dumnezeu, au la un moment dat prezența lui Dumnezeu ca un meșter care trece pe cale și care te sfătuiește cam cum să așezi. E ca și cum tu te-ai strădui să pui un puzzle și nici cum nu se încadrează o piesă care oricum e de acolo, e cea mai frumoasă, e cea mai deosebită, e unică, știi că e de acolo, dar tot timpul începi din altă parte, începi dintr-un colț și mergi mai departe, când ajungi să pui și piesa nu-i găsești locul niciunde. Și trece cineva pe cale și zice, nu așa, piesa trebuie să o pui central, uite aici, și în funcție de piesa asta centrală trebuie să așezi toate celelalte piese și ți se decodifică viața și jocul vieții cu tot, într-un alt înțeles pe cum nici nu credeai până atunci că poate să se decodifice. Cam așa s-a întâmplat cu călătorii spre Emaus și cam așa se întâmplă și cu noi, adică dacă el rămâne la un nivel prăfuit undeva în adâncul minții și nu ne mai raportăm viața și nu ne mai raportăm întâmplările vieții la el, dacă nu ne mai raportăm înțelegerea, gândurile, faptele la el și îl aruncăm undeva prăfuit la margine, piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii, aceea era cea din capul unghiului, adică aceea era care trebuia să susțină viața, aceea era care trebuia să susțină cupola care ne protejează cu adevărat și ne duce în veșnicie. Altfel nu vei construi niciodată acea cupolă, ci vei rămâne sub cerul liber în ploaie și în frig. Și strădania aceasta de o viață îi place lui Dumnezeu și vine în ajutorul celor care se străduiesc. Asta i-a plăcut lui Dumnezeu la cei doi. Nu aruncaseră piatra, Hristos. Poate că mulți dintre ceilalți, poate și dintre cei 12, dăduseră într-un fel la o parte ca pe o piatră nefolositoare, nemai încercând să înțeleagă ceva din piatra Hristos, de ce ea este așa, de ce a preferat să moară, de ce n-a zis nimic la judecată, de ce i-a lepădat, de ce i-a lăsat singur, de ce avea niște colțuri, niște unghiuri, piatra pe care nici cum ei nu puteau să le înțeleagă și nu găseau alte pietre ale înțelegerii și gândirii lor să le pună în continuare. Aceștia doi nu s-au lăsat. Continuau să se întrebe. Asta i-a plăcut lui Dumnezeu și a venit la ei. Când zic că erau preocupați de Iisus, când eu zic că erau preocupați de Iisus, acești doi, spun că erau preocupați nu numai de Iisus în sine și vorbesc în primul rând în toate cursul istoriei de toți cei preocupați de celelalte numele lui Iisus, care sunt adevărul, care sunt frumosul, care sunt binele. Orice om care poate că nu a auzit niciodată de el, de Hristos, dar e preocupat de adevăr în sine, de bine, de frumos, îl caută cu obstinație. Nu se mulțumesc cu nimic superficial, cu chiciu, cu lucrurile superficiale și trecătoare și vremelnice care se urățesc după aceea, ci caută frumosul pur, caută binele absolut. Încearcă să-l găsească, toți aceștia de fapt îl caută fără să știe pe Hristos, care este adevărul, care este binele, care este frumosul. Și toți aceștia sunt ajutați de Hristos, toți acești căutători însetați de dreptate. Asta e dreptatea. Căutarea aceasta însetată și înfometată după bine, după adevăr, după frumos, după Hristos, până la urmă, căutarea aceasta este binecuvântată de Dumnezeu și aceștia sunt niște fericiți care vor fi săturați, care vor fi adăpați. Fericiți cei ce însetează și flămânzesc după dreptate. Asta e dreptatea în primul rând, după care merită să flămânzească, să înseteze sufletul. Dreptatea, adică frumosul, adevărul, binele, Hristos. Alt motiv pentru care cei doi au fost vizitați de Hristos este că acești doi călători n-au fost doar preocupați de Iisus, preocupați de Iisus doar înainte, când le mergea bine, când l-au urmat pe cale, când au plecat din satul lor, când au crezut cuvintelor lui, când mulțimile numărate erau alături de el. Deci se pare că acești doi oameni, nu numai atunci când era bine, l-au căutat și s-au gândit la el și au încercat să-l integreze în inimă, în suflet, ci în vremurile bune se alipiseră de cuvântul adevărului, ci rămân preocupați de Iisus și în vremurile de ispită, de încercare spirituală și trupească, aș zice. Și aici aș aminti de pilda sămănătorului din țarină. Mântuitorul zice că semințele căzute între pietre sunt cei ce la vreme de încercare se leapădă în vorbă, în fapt, se dau deoparte, cum zicem noi, se dau la fund. Se prefac că nu l-au cunoscut niciodată pe acel om, exact cum Petru în curtea lui Caiafa s-a prefăcut că el nu l-a cunoscut niciodată. Foarte mulți dintre noi, la vremurile de încercare, ne lepădăm, ne dăm la o parte. Atunci când Hristos nu mai este văzut bine, când biserica nu mai este văzută bine, când suntem căutați de rău dacă ne închinăm, când suntem vorbiți de rău că vorbim despre Hristos sau că l-avem în sufletul nostru sau că ne interesează, atunci ne dăm deoparte, ne prefacem că nu-l cunoaștem, încetul cu încetul îl uităm, îl trecem într-un dos al minții noastre, îl măturăm sub preșul vieții noastre și uităm aproape complet cu el, de el în cursul vieții noastre. Din când în când, la încercare, poate îl mai chemăm, restul iarăși îl așezăm frumos sub preșul minții noastre, iar copiilor aproape că nu ne mai spune nimic și se nasc generații întregi de oameni care habar n-au despre Dumnezeu. După părerea asta, nu le mai plasăm și lor o problemă, o dilemă, o tulburare ca să stea și ei pe gânduri. N-are rost să le mai spunem de Hristos că numai necazuri vin peste ei. Așa a fost în perioada comunistă. Generații care crescuseră în biserică, tinerii din anii 50, văzând în ce fel erau văzută credința și cum era persecutată, au părăsit biserica, au părăsit unii, s-au mai apropiat, au mai gândit despre Hristos, dar mare parte a părinților și a părinților noștri s-au îndepărtat de Dumnezeu, de biserică, nici nu s-au mai închinat, nici s-au mai rugat, nici nu i-a mai interesat, n-au mai făcut acest rău și aceste semne exterioare, aceste forme, ca să nu-și facă nici lor rău, nici copiilor lor, nici pe copiilor nu i-au învățat. S-a întâmplat minunea că la sfârșitul acestei generații, generația copiilor lor, a venit libertatea și mulți dintre copiii aceștia au descoperit ei învățătura de credință și credința în Hristos și pe viul Dumnezeu și se întâmplă ca de multe ori acești copii să-și creștineze bătrânii, bunicii și părinții, redescoperindu-le ceea ce ei știuseră de mult, dar uitaseră. Așa se întâmplă în pilda semănătorului. Mântuitorul vorbește despre aceste semințe căzute între pietre. El vorbește și semințele căzute între spini sunt cei care în vremurile bune, grijile, bogățiile, plăcerile vieții, treburi multe pe care le-au de făcut, agitația lucrului, orcoholismul, ne face să-L uităm pe Dumnezeu, să-L tragem deoparte, n-avem timp de povești despre Dumnezeu, când noi avem atâta treabă și avem afaceri de făcut și avem treburi de făcut și avem competiții de câștigat și avem de dovedit multe. În vremuri bune și libere, acești doi călători spre Emaus n-au uitat de Dumnezeu și s-au bucurat să-L urmeze și se pare că și în vremuri de încercare, de ispită, adică când sămânța credinței lor era căzută între pietre, la vreme de încercare, la vreme de ispită, acum când toți căutau pe ucenicii lui Hristos și vorbeau de rău, ei au continuat să-L caute, să se gândească la El, să nu-L lepede. Cum nici înainte nu-L lepădaseră. Se pare că aceasta i-a plăcut lui Dumnezeu. Cei doi făceau parte dintre semințele căzute acum între pietre, ca și ceilalți, care erau zăbavnici cu inima și nepricepuți cu mintea, chiar și când le zice Mântuitorul, sunteți zăbavnici cu inima și nepricepuți cu mintea, parcă vorbește de pietrificarea inimii și a minții. O, zăbavnicilor cu inima și nepricepuților cu mintea, nepriceperea minții e un fel de pietrificare, încremenire. Zăbăvnicia inimii, zăbava inimii e la fel, un fel de pietrificare a inimii. Pietre grele, inima și mintea, totuși, cu toate ispitele, nu fuseseră preocupați de Hristos, adevărul, binele, frumosul, și înainte, în vremea spinilor, când era bine și când alții își făceau averi, când alții își făceau treburile, când urcau în grade, ei s-au preocupat de Hristos, dar și după, încă mai mijan ei o dureroasă nădejde, aproape înăbușită. Cu siguranță cei doi nu pierduseră cu totul nădejdea. De aceea Dumnezeu nu i-a lepădat. Nădejdea că totuși ceva... De aceea se și întrebau, de aceea și parcă se certau între ei încât Mântuitorul, ca un străin, i-a întrebat, de ce vorbiți așa între voi? De ce sunteți triști? Adică tristețea lor și discuțiile lor se pare că erau așa de tare spuse și încât atrăgeau atenția călătorilor celorlalți, așa încât agitația cu care vorbeau, durerea cu care își mărturiseau unul altuia cele întâmplate, dovedeau că încă feștila credinței lor nu se stinsese cu totul și cu totul. O umbră de nădejde mai mijea în inima lor. Cu ei s-a împlinit exact cuvântul pe care Mântuitorul zice de la Isaia, feștila fumegândă Dumnezeu nu va stinge, trestia plecată Dumnezeu nu va frânge. Această consecvență a noastră în vremuri bune, deci să fim consecvenți cu Hristos și căutători de Hristos și în vremurile bune, cum ar fi acum, înainte, când era cât de cât bine, să fi căutat pe Dumnezeu și atunci, acelea-s vremurile spinilor, când era bine, când aveam treburi, când aveam de făcut competiții, când aveam de umblat, de făcut de dres, dar și în vremurile rele ale pietrelor, acum când bisericile sunt închise, când nu prea este la modă să te declari credincios și cum vor fi tot mai grele vremuri de felul acesta, să fii consecvent, adică căutător al lui Dumnezeu și înainte și după, asta vă îndemn. Se pare că Dumnezeu pentru aceasta a venit la cei doi, pentru că erau căutătorii lui Dumnezeu și în vremuri de spini, adică de plăceri, de treburi, de lucru, de muncă, în vremuri bune, dar și în vremuri de piatră, de ispite, de încercări, de frică de a-L mărturisi. Aceasta îl atrage pe Dumnezeu să fim consecvenți în cele două perioade. Și chiar dacă credința noastră e doar fumegândă, chiar dacă stăm aplecați sub greutățile vieții, Dumnezeu, cum am spus, nu va frânge trestia sufletului nostru și credinței noastre, ce o va îndrepta și o va ajuta, iar feștila fumegândă, care e gata-gata să se stingă, nu o va stinge. Un alt lucru care cred că l-a atras pe Hristos la cei doi rămân împreună uniți, adică sunt doi prieteni care îl cunoscuseră pe Hristos, e foarte tentant după o mare dezamăgire, după o rușinoasă, un sfârșit rușinos a unui eveniment, să te separi, să pleci, să te ascunzi, să te însingurezi. Cei doi nu s-au însingurat, rămân împreună, uniți, și ceea ce unea cu siguranță era doar faptul că l-au cunoscut pe Hristos și se cunoșteau de acolo, urmându-L pe Hristos, că l-aveau pe Hristos ca principal, ca principiu comun, ca principiu care îi unește. Deci și faptul că nu s-au despărțit. E foarte tentant atunci când ceva se întâmplă dezamăgitor, când un lucru care mergea bine, mergea într-un sens, când, de pildă, să presupunem, o clasă care, o grupă de la medicină, o clasă dintr-un liceu, mergea bine în frunte cu dirigintele lor, în frunte cu profesorul, doctor care îi conduce, și la un moment dat se întâmplă ceva în frunt de la cel din vârf, de la diriginte, de la profesorul doctor, care este acuzat de tot felul de, cine știe ce, de la corupție până la pornografie, și între colectivul este luat în râs de întreaga societate. În asemenea situații, marea majoritate și mai ales cei ce se socotesc cu nimic vinovați, se dau la o parte, fug, se ascund, se însingurează, se îndepărtează de ceilalți, nu mai au legătura, cumva vor să se separe, să nu se fie socotiți dintre ceilalți. Aceștia doi nu s-au îndepărtat unul de altul, dimpotrivă, continuau să-și țină legătura între ei și iată își găsesc un motiv să meargă împreună pe drum ca să mai poată vorbi. Tristețea, de multe ori, tristețea adâncă te separă de ceilalți, tristețea fără raze de lumină te fac depresiv, te fac închis, te separă complet, te ascund în casă. Se pare că ei nu aveau totuși tristețea aceasta profundă, adâncă, ultimul chip al diavolului. Nu aveau. În asemenea colective, cum am spus, cum ar fi o grupă de la medicină sau o clasă de liceu, după ce societatea întreagă descoperă că ceva urât se întâmplă acolo, se dau pe față tot felul de lucruri, foarte mulți dintre, în asemenea colective, încep bârfele și unii față de alții încep să se acuze și sentimentul nedreptății e foarte puternic pentru unii. După ce regele cade și piere, toți vociferează, toți încep să spună că nu era chiar așa de bun, toți își încep să-și spună cât au muncit, câte nedreptăți au suferit ei, că ei au încercat să facă bine, dar iată că nu s-a putut să meargă înainte. Așa a fost la căderea comunismului. Înainte, marea majoritate nu zicea nimic, toată lumea tăcea, ții minte și acum, și în sat, și peste tot, și în oraș, totuși, foarte bine. Câți oameni am auzit, domnule, suntem mai deosebiți ca multe țări, noi suntem bine, lasă așa, că a făcut țara ca o floare, că nu știu ce, că n-avem drept să zicem nimic, că era mult mai bine decât înainte când erau burghezii și moșierii și regele care a plecat cu trenuri pline de bogății și acum suntem bine, am primit fiecare casă și muncim și atâtea povești auzeam, toți lăudau pe față regimul și pe Ceaușescu, deși era insuportabil, irrespirabil, cultul personalității, tot ce se întâmpla era irrespirabil. Dar după ce s-a petrecut revoluția, toți acești oameni care până atunci ziceau trăiască regele, a murit regele, a murit comunismul, a murit Ceaușescu, trăiască noul rege, că de aia este vorba aia, a murit regele, trăiască regele, regele a murit, trăiască regele, adică până acum îl adulam, îl vorbeam numai de bine, acum dacă a murit îl vorbim de rău, începem să spunem câte am suferit noi, câte am pătimit, cât de greu ne-a fost, ce greu a fost, cât de mari luptători am fost noi anticomuniști și hai cât am suferit și trăiască noul conducător și noua lege și noile rânduieli și pluripartidismul și toate să ne mai pomenite. Noi le-am dorit de totdeauna, noi nu ne-am gândit altundeva așa, altcândva așa. Cam așa se întâmplă de obicei. Aceștia doi se pare că nu au căzut în această capcană. Nici a tristeții peste măsură, care îi separa și închidea în ei înșiși, dar nici a sentimentului nedreptății care se repede să-și spună cât de nedreptățit se simte el, câți ani a pierdut degeaba, cât a investit. Acest fel de gândire este aproape în fiecare casă, familie, la fiecare treaptă a societății, fiecare dintre noi credem că investim într-o societate coruptă, ne punem viața pentru oamenii care nu merită, că noi am încercat, am făcut, dar n-ai cu cine. În fiecare familie există la fel oameni care zic, soții care sau soți care spun că cât au investit ei în dragostea față de celălalt, ce nedreptățiți au fost și cât și cum sunt răsplătiți și toate celelalte, acest mod de a fi, de gândire în care toți ceilalți sunt vinovați, numai el nu este vinovat, de fapt, până la urmă, încercarea de a scoate curat, de a-ți dovedi, de a-ți demonstra viața ratată din perspectiva ta, că de fapt n-a fost ratată, ci alții au produs ratarea și tu n-ai nicio vină, nici lenea ta, nici nepăsarea, nici lașitatea, nici nu au nicio vină, nu, tu nu ești nici laș, nici alții sunt de vină. Acest mod de a fi este, împânzește lumea. La acest fel de a fi Dumnezeu nu vine. Atunci când găsim în ceilalți vinovăție, scandal, supărare, îi tot acuzăm, ne acuzăm unii pe alții, acești doi nu simțim și nu auzim din discursul lor că pune dădeau vina pe ceilalți 12 principali, nici măcar pe Iuda. Foarte important, foarte interesant. Nu dădeau vina nici pe Petru că s-a lepădat, nici pe că nu l-au sfătuit bine pe ceilalți 12 apostoli, nici pe Iuda că l-a vândut, nici pe nimeni. Nu înțelegeau în sine evenimentul, ce s-a întâmplat, de ce a îngăduit Hristos. Mi se pare o minte curată totuși, chiar dacă tristă și tulbure. Nici măcar pe femei, chiar le numește și unei dintre femei dintre ale noastre, au fost de dimineață și au spus că au văzut arătare de înger, dar pe el nu l-au văzut. Deci n-acuzau pe nimeni, nu spuneau nici nebune, care și ălea nimic n-au făcut, au venit degeaba după noi din Galileea și acum umblă cu prostii. Deci mi se pare că noblețea asta a sufletului lor, care nu acuză, nici măcar pe și iată, n-au trecut de câteva zile de când mai marii noștri, nu cum zicem noi, nenorociții, parlamentari, prim-ministri, oricine ce-ar fi, zgunoaie umane, nu știu ce, nu știu cum, adică acești oameni nu acuzau până la urmă pe nimeni, nici măcar pe cei care răstigniseră, nici pe romani n-auzim, nu simțim. Ori acest tip de gândire, de fel de a fi acestor oameni, sunt convins că l-a atras pe Hristos spre ei. Probabil că între ceilalți 70, probabil că între mulți alții care au fost între urmașii, următorii lui Hristos, au fost care au acuzat și stăpânirea, au fost care au acuzat și pe mai mari preoți, au fost care au acuzat și pe farisei și pe cărturari și pe Sinedriu și pe poporul evreu și au fost care au acuzat pe apostoli, au fost care au acuzat pe ceilalți, toți ceilalți erau de vină, știți foarte bine, când avem un suferind într-o casă, un bolnav, toți suntem, ne străduim, ne ajutăm până îl ținem în viață și când moare, după ce moare, toată familia extinsă sar unii asupra altora și din cauza lui a murit, că nu a făcut bine. Așa, după, știți foarte bine ce se întâmplă în familiile noastre, în casele noastre, în așa ceva, în Steinhardt spunea că felul ăsta de a fi, de a ne acuza unii pe alții, de a ne căuta nod în papură imediat după ce se întâmplă un eveniment, de a sări, să spunem că el ar să ne vină, e unul dintre cele mai urâte chipuri ale diavolului, lucrări ale diavolului în casă și în viața noastră. Și asta e plin pământul. Ei, acești doi nu aveau acest fel de a fi. Nu aveau acest fel de a fi. Și Hristos a venit la ei. Puteau să zică, cum am spus, acești doi, a murit regele, trăiască regele. Adică am crezut că acesta e regele, i-am slujit, am crezut în el, am crezut în cuvintele lui. Acum că a murit, nu mai credem deloc, nu ne mai interesează. De fapt, suntem dezamăgiți. Trăiască noul rege, trăiască Pilat, trăiască Caiafa, trăiască aceștia, domnule, trebuie să revenim la biserica, la templu adevărat, trebuie să revenim la legea lui Moise. Așa, cine a apucat pe noi să ne luăm după chestiile astea? Uite, am fost duși în eroare. Uite, și mulțimile astea imunde și infecte ne-au atras spre această gândire. N-au făcut nici aceasta. Și suntem foarte tentați totdeauna să facem așa și noi, când avem vreo ratare. Să zicem, a murit rege, trăiască noul rege biruitor. După aceea, un alt lucru care cred că l-a atras pe Hristos la ei, că acești oameni nu cred că au plecat întâmplător la câmp, departe, Ierusalim. Oricum, în Ierusalim, toți ucenicii lui Hristos, toți cunoscuții lui, erau căutați să fie prinși. Se dăduse pres, probabil, pe capul lor. Și cel mai tentant era să stai separat, să stai închis, să stai undeva retras, să nu știe nimeni că tu ai fost dintre ucenicii lui și să nu faci valuri, să nu mergi pe drumuri. Și totuși acești oameni au ales să iasă în Ierusalim și să găsească, cumva au fost și înțelepți, să iasă în Ierusalim, să meargă împreună pe drum și au găsit cale să meargă pe drum spre un sat ca la 12-13 km de Ierusalim și pe drum se poate vorbi, că pe drum cine îi putea auzi decât acest străin, nu? Și în care puteau vorbi, în care puteau lămuri, în care puteau să stea și ei să aibă un respiro. Și-au găsit un timp, un răstimp pe care și l-au dat ca să înțeleagă, să judece, să contemple. Iară mi se pare extraordinar să asimileze, să înțeleagă ce s-a întâmplat. Ușurința cu care noi de multe ori rezolvăm problemele centrale ale vieții, de fapt încercăm să nu le rezolvăm, încercăm să le, să le facem să tacă întrebările centrale ale vieții noastre, ceea ce ni se pare nouă ispite sau evenimentele, întâmplările, gândurile care ne muncesc legate despre cum, pentru ce e viața noastră, de unde venim, unde mergem. Noi încercăm de cele mai multe ori să ne acoperim aceste gânduri prin muncă, prin grijă de multe, prin păruta preocupare pentru ceilalți, prin beție, prin dependențe de tot felul, prin mânia de a închide și a stopa orice discuție repede pentru că ne stresează. Ia lasă-mă, domnule, cu prostiile astea psihedelice, nu? Eu mă ocup de lucruri serioase, nu îmi pierd vremea cu teoria chibritului, cu discuții sterile despre nemurirea sufletului și despre nouă. Asta e niște prostii, hai să încetăm cu lucrurile astea. Ori pur și simplu te neci în muncă, în work, ori te neci în beție, ori te neci în pornografie și în dependențe de toate felurile, ori pur și simplu îți asume filozofie de viață de tipul ăsta brută, care nu-l interesează nimic decât să ne vedem de treburi să... și nu vrei să stai să rezolvi problemele tale interioare sau să te lămurești sau să contempli sau să înțelegi ceva, să iei vreo hotărâre în privința asta. Marea majoritate face așa. Ei și-au făcut acest timp pentru Dumnezeu. Și-au făcut timp. Au ales să plece la câmp împreună și să stea de vorbă pe drum, să înțeleagă ceva, să se lămurească ceva. De fapt, acest fel de a-și face timp pentru Dumnezeu i-a plăcut lui Dumnezeu și la apostolii care s-au adunat spre seară cu toții în casa de la cina cea de taină și stăteau de vorbă între ei încercând să înțeleagă la masă ce s-a întâmplat. Chiar spune Marcu că și pe când s-au întors cei doi călători spre Emaus, i-au găsit adunați pe cei 12, pe cei 11 și alții împreună cu ei, care vorbeau între ei și discutau de cele ce se întâmplaseră și despre faptul că Hristos se arătase lui Petru. Adică discutau despre lucrurile, se preocupau, își găseau timp și în clipa aia s-a arătat și Hristos. Se pare că lui Dumnezeu îi place când omul își face timp pentru el. Își face timp. Nu neapărat un timp special, așa. Uitați, cei 12, cei 11 s-au adunat pentru masă ca să mănânce, deci oricum trebuiau să mănânce. Oricum trebuiau să se reîntâlnească, pentru că se cunoșteau, erau prieteni deja. Trebuia să se întâlnească, dar măcar acea întâlnire de masă, de prietenie, au transformat-o în discuții despre Hristos, sau așa și cei doi. Probabil că oricum trebuia să meargă la muncă, la câmp, dar măcar au făcut-o împreună și se poate vorbi. Și asta mi se pare o mare taină, o înțelepciune din partea unui om să facă așa, să-și găsească timp pentru Dumnezeu, de fapt. Asta îi place lui Dumnezeu, să-și găsească timp pentru Dumnezeu. Ei au plecat pe un drum mai lung, mai liniștit, departe de amenințarea iudeilor, prin care și pe care nădăjduiau să mai vorbească, să se mai lămurească. Evanghelia stă în aceste două răstimpuri lăsate, îngăduite de lui Hristos. Să știți că mai putem închide două paranteze. Adică mai putem închide o paranteză care începe la începutul Evangheliei și se sfârșește aici. Este răstimpul și răbdarea pe care a avut-o Petru când Hristos a suit în corabia lui după o noapte de nesom și de muncă. Petru a mai avut răbdare să-l lase pe Hristos să suie în corabia sa, a ascultat cuvântul, care pentru el probabil că n-a fost așa de interesant, pe care Hristos l-a spus mulțimilor din corabia sa, și după aceea a mai avut și puterea și răbdarea și ascultarea să dea corabia la adânc, chiar dacă el era pescar de meserie și știa că nu se pescuiește ziua. dar totuși cu anumite smerenie, cu anumite cumințenie, a dat corabia mai la adânc, a aruncat mreaja, după cum a pruncit acest străin, și această răbdare și această smerenie a lui Petru, de fapt, l-a pescuit pe el pentru totdeauna, pentru Hristos, și i-a dat lui atâtea daruri mari. Dacă Petru n-ar fi avut răbdare și ar fi zis: Doamne, suie-te în altă corabie, lasă-mă, sunt om bolnav, am soacra bolnavă, sunt om necăjit, n-am prins nimic azi noapte, te rog, nu vorbi de la mine din corabie, și sau ar fi dat semne de mânie și de oboseală în timp ce Hristos vorbea și n-ar mai fi vrut să meargă niciunde cu corabia după aceea la porunca lui Hristos: dați corabia la adânc și aruncați mreaja. Nu. Această răbdare și smerenia lui Petru l-a prins pe el și pe mulți alții în plasa lui Hristos și a devenit apostolul neamurilor, apostolul mare, apostol Petru. Dar și cei doi călători spre Emaus, deși probabil că așteptaseră cu multă ardoare să stea de vorbă numai ei doi, l-au primit pe acest străin care părea că habar n-are, era un outsider, era un necunoscător complet al evenimentelor din Ierusalim, și ei s-au apucat să-i spună: uite cum a fost, cum nu știi, tu sigur ești străin, singur ești străin pe aici, dar cum nu știi ce s-a întâmplat? Și după aceea s-a apucat străinul să le spună, să le explice din toate scripturile, și au avut răbdare să aștepte ei care fuseseră ucenicii lui Hristos, ei care puteau să laude, că știm noi lucrurile astea, cine spui dumneata, cine ești dumneata? Exact ca Petru, care era expert în pescuit și totuși n-a comentat nimic și a făcut după cum a zis Hristos, și aceștia care erau pricepuți mai bine decât mulți, probabil, în scripturi și care erau ucenicii lui Hristos și care... A venit un străin să le spună pe drum tot felul de locuri de prin Scriptură, au avut răbdarea aceasta și smerenia aceasta. Amândoi au reușit să prindă vânatul cel mare pe Hristos, adică l-au recunoscut pe Hristos și unii și alții, ceea ce mi se pare extraordinar, extraordinar. Dacă cei doi copleșiți de propriile tristeți, copleșiți de propriile experiențe maximale pe care le trăiseră, ar fi refuzat sfaturile și explicațiile unui străin necunoscut de pe drum, nici ei, nici Petru n-ar fi apucat să-L cunoască pe Hristos cel adevărat. Meseria pe care ți-o alegi, ceea ce le faci, ceea ce le fac oamenii, se pricep la ceea, eu știu, la ceea ce se pricep ei, cu ceea ce te însoțești, e foarte greu să renunți, să știți, fiecare dintre noi crede că știm ceva deosebit, avem noi o chestie în care ne pricepem, noi aici să nu mă învețe nimeni, acolo ne sare țandera cel mai ușor, acolo ne vine să spună: hai, doamne, lasă-mă, acum te-am ascultat despre toate, despre asta îmi spui mie, medicii despre ale lor, internauții despre ale lor, IT-știi despre ale lor, eu știu, fiecare cu meseria lui crede că noi preoții cu ale noastre, adică nu mai avem răbdare să ne spună cineva ceva, și se pare că în această smerenie de a mai asculta, de a primi, de a îngădui și vorba altuia și înțelegerea altuia, de multe ori în această smerenie, această ascultare, această răbdare, se ascunde Dumnezeu. Așa se ascunde și Dumnezeu și se ascunde în continuare. Până la urmă, după cum spuneam mai sus, o anumită doză de răbdare și smerenie, de a nu crede că le știi pe toate, de a spune exact ca Socrate: știu că nu știu nimic. Chiar dacă în ceea ce ești sfătuit e chiar zona ta de experiență maximă, de obicei tocmai în ceea ce e domeniul nostru, în ceea ce ne pricepe noi mai bine, ne manifestăm toate sfătoșenia, judecata, bățoșenia, mândria, aici nu acceptăm niciun sfat, nicio părere. Aici se pare că ne mai și încearcă Dumnezeu. Peste asta au fost în stare să treacă acești oameni. Nu știu care dintre noi ar fi trecut peste aceasta. Foarte mulți dintre noi n-ar fi trecut. Și ultima, până la urmă, ceea ce spune Părintele Stăniloae la început, Iisus nu s-a îmbiat totuși El însuși să rămână cu ei, voia ca ei înșiși să simtă greutatea de a se despărți de El. De fapt, cum să facem să fim ca și călătorii spre Emaus, sinceritatea de a, de a recunoaște ceea ce ți-a adus pace, ceea ce ți-a adus folos, ceea ce ți-a adus foc care arde în inimă, în preocupările tale interioare legate de Hristos, de adevăr, de bine, să recunoști, să pui punctul pe ei și să ai curajul să fii sincer, să spui, Doamne, asta mi-a făcut bine. Vreau să continui și nu numai să ai curajul, să-ți depășești frica, pericolele ce par să te pândească în a urmări un drum spiritual care ți se deschide. Adică și pentru ei, un străin oarecare care urma să rămână cu ei, putea să fie un pericol, putea să le ia din discreția lor, din voia de a vorbi ei între ei. Străinul acesta oarecare putea să le ia liniștea și pacea. Era un impediment, era obositor. Dar ei au recunoscut, de fapt, și aici cred că trebuie să îi urmărim și noi, să fim și noi ca ei, au recunoscut sincer în inima lor că le-a făcut bine discuția cu el, că inima lor s-a lărgit și s-a aprins și nu numai că au recunoscut, au avut curajul să-și depăsească niște frici după aceea, niște comodități, să zică rămâi cu noi, deși probabil că nu erau pregătiți pentru străini, ce însemna să rămâi cu noi, să și mănânci cu noi, să rămâi în intimitatea noastră, să dormi cu noi, poate că și cu noi aproape în pat, pentru că nu vă închipuiți că ei aveau acolo paturi, cum avem noi acum, și case și camere. Adică această depășire a comodității atunci când am găsit cu sinceritate locul în care ne folosim, după aceea insistența stăruitor, au insistat stăruitor și au zis rămâi cu noi că este spre seară, s-a plecat ziua, insistența de a merge, de a căuta acolo unde am fost deja ajutați, unde ne-am simțit folosiți, ne îndeamnă Dumnezeu cumva pe calea asta, adică toți am avut locuri, am avut situații, am avut oameni prin care am fost ajutați, am avut momente, am avut situații deosebite în care am primit har peste har și lumină peste lumină. Dumnezeu ne sfătuiește prin pilda celor doi să stăruim. Stăruința în rugăciune pentru a dobândi harul, stăruința, insistența în cele bune, chiar dacă pare că acum nu-ți mai aduc beneficiile pe care ți le-a adus la început. Când pleacă harul de la tine, zicea Părintele Sofronie Saharov, fă în continuare ceea ce făceai când aveai harul și el va veni grabnic înapoi. De fapt, asta au făcut cei doi, au simțit că primesc har și au vrut să continue să primească acest har, au vrut să continue să-l ceară, au vrut să continue să-l... au stăruit, rămâi cu noi. Această stăruință, de fapt, le-a deschis pe Hristos. Asta ni se cere și nouă, adică, exact cum zice Părintele Sofronie, când pleacă harul de la tine și foarte mult, noi am primit har când ne-am rugat de multe ori, am primit har la liturghii, am primit har când am făcut bine, am primit har când am avut bucurie și lumină, am primit har când citeam Evanghelia, am primit de multe ori, multe chipuri harul acesta, lumina aceasta, ardea în noi inima noastră. Ei, să stăruim în a face în continuare lucrurile acestea, chiar dacă acum ni se pare că nu mai aduc aceeași har, aceeași lumină, aceeași frumusețe ca la început, pentru că, zice Părintele Sofronie, când a plecat harul de la tine, fă ceea ce făceai când aveai harul și el va veni grabnic înapoi. Adică tu continuă să faci acestea cu stăruință, stăruiește cum au stăruit călătorii, rămâi cu noi, că e spre seară, să pleca ziua. Și, într-adevăr, au primit după aceea un dar mult mai mare decât primiseră pe drum. Darul de a se întâlni cu Hristos, până la urmă Euharistia. Aceste câteva gânduri, de fapt, Hristos voia ca ei înșiși să simtă greutatea de a se despărți de El, să fie sinceri, să-și recunoască bucuria de a fi alături de El și să-și îl dorească. Asta dorea Hristos, de aia se făcea că merge mai departe, să vadă ei, au dorința aceasta să-și treacă peste comoditate, să rămână cu El. Și au avut-o. Aceste câteva gânduri m-am gândit în seara aceasta să vi le spun. Acum Sper că s-a auzit, am tot văzut aici că se modifică ecranul acesta al laptopului în sus, în jos, în dreapta, în stânga. Are ca posibilitate și Andrei și Bogdan să intre și să regleze dacă nu se aude. Acum sper că s-a auzit, nu știu, s-a auzit, la un moment dat am văzut că începe iar să numere de la, știți că am aici un cronometru și s-a întrerupt și a început cronometrul să, da, se aude bine, scriu copiii, da, să se calculeze iar timpul de la zero și am zis, mai poate am zis și eu degeaba pe aici și nu s-a auzit, dar se pare că s-a auzit. Din întrebările pe care voi le-a scris, iertați-mă, o primă întrebare, zice cineva, dacă trăiești lângă oameni care se contrazic, se ceartă și ești de acord cu toți, le înțelegi punctul de vedere ca și cum ar fi două planuri diferite, două dimensiuni diferite ale vieții, ce trebuie să faci ca să rămâi cu Hristos? Păi să încerci să înțelegi pe toți, să încerci să înțelegi pe toți din perspectivele lor, din viața lor, din colțul lor de gândire, dar dacă poți să nu stai chiar în mijlocul certurilor și scandalurilor, să găsești un loc mai liniștit în care să te poți aduna în Hristos, cred că dacă stai chiar în vântul certurilor și supărărilor și tot timpul încerci să faci pace și înțelegere, ceea ce nu vei reuși. Tot încercând să dai credit fiecăruia, până la urmă o să se supere toți pe tine, o să zică că ești un prefăcut, că ai zis de bine și la unul și la altul. Nu, ferește cât poți de a intra în dialogurile astea certărețe și supărăcioase între oameni și păstrează-te cumva într-un fel de... Să știți că foarte mulți creștini au în decursul timpului și-au asumat un fel de nebunie, un fel de simplitate, nebunie în Hristos și-au asumat unii, alții un fel de simplitate care de fapt era mai mult sărăcie cu Duhul, adică s-au prefăcut mai bine, nu înțeleg, nu știu prea multe, sunt naivi, sunt inocenți în privința celor discutate, decât să se bage în discuții complicate și difuze și care i-ar fi dus în certuri scandalul cu toți. Exact cum Mântuitorul însuși a zis când un om a ridicat glasul din mulțime și a zis, învățătorule, spune-i fratelui meu să împartă averea cu mine, și a zis, cine m-a pus pe mine, frate, judecător peste voi. Dar după ce a spus asta, a spus o pildă în care dădea de înțeles că mai bine să lași de la tine și să fie pace decât să scoți tu, să te străduiești, să iei cu dreptatea, cu deasila și să rămâi în supărări veșnice unii cu alții. Deci vă îndemn mai degrabă să alegeți o cale, ori să părăsiți acel loc sau să vă dați la o parte, ori să faceți, să luați această cale a unei semi-nebunii într-un Hristos, a unei nepriceput, a unui necunoscător care nu le înțelege bine lucrurile și care e văzut așa ca un sărac cu Duhul de ceilalți care sunt pricepuți în tot felul de dichisuri și complicățenii. Părinte, poate a spus în timpul cuvântului, dar s-a mai întrerupt. Cum să facem să nu ne mai judecăm politicienii, căpetenile noastre pământești, pentru deciziile care le iau? Cum să ne asumăm real o anumită situație, să vedem că și păcatele noastre au contribuit la ea? Păi, în primul rând, nu numai că păcatele noastre, ci hotărârile noastre, voile noastre, i-au ales pe aceștia peste noi. Voia noastră personală, că tot dăm vina pe Dumnezeu, că Dumnezeu ni-a dat, că nu merit. Nu, noi am ales acum. Ce să mai tot le sucim, ne învârtim? Al doilea, după ce că noi am ales. Al doilea este că ei nu sunt diferiți de noi și că noi n-am fi diferiți de ei. Adică ei sunt între noi, asemănători cu noi, nu sunt parașutați din cer, nu sunt sfinți, nu sunt curați, n-au făcut școli speciale, sunt niște oameni normali. Cam cum suntem noi, sunt și ei. Noi ziceam, nu că n-aș fi așa. Ba da, ai fi așa. Poate mai rău am fi decât ei, pentru că atunci când ajungi sus, atunci când ajungi la putere, atunci când ajungi să ai pârghi în mână și puteri extraordinare, e foarte greu să mai rămâi om cum credem noi că trebuie să rămâi. Nu știu care dintre noi ar rămâne. Așa încât nu știu dacă noi am fi altfel. Al treilea, trebuie să le dăm un credit de bună voință și înțelegere. Adică peste toate relele și neregulile pe care le observăm, există și o doză mare de bunăvoință, de înțelegere, de omenie pe care o vedem în oamenii aceștia, pe care trebuie să le credem. Adică trebuie să credem totuși că oamenii ăștia nu vor rău, nu vor să ne ucidă, nu vor să nu sunt slujbași unor planuri. Probabil că au și niște interese personale și niște au și niște frânghiuțe cu care sunt mișcate mânuțele și picioarele lor de către puteri nevăzute, dar se străduiesc cât de cât să iasă bine în fața oamenilor, să fie văzuți bine, să se vorbească bine despre ei, să facă fapte bune pentru care oamenii să îi cinstească, să îi iubească. Adică ei au și o anumită, au în primul rând o parte bună, chiar vreau să facă bine. Sunt convins că foarte mulți, cei mai mulți, 90%, chiar vor să facă bine. Și sunt convins că ceea ce fac e foarte bine. Iar în al cincelea rând, sau nu știu al câtelea rând, sunt îngăduiți de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu i-a zis lui Pilat că nu ți-ar fi fost dată ție această putere, nu ai fi avut această putere dacă nu ți-ar fi fost dată de sus, acești oameni au fost îngăduiți de Dumnezeu. Orice putere este cumva îngăduită de Dumnezeu, nu neapărat voită, ci îngăduită, și exact cum orice lucru care se întâmplă peste noi se întâmplă și spre folosul nostru și spre o anumită transformare în binea noastră, și aceste necazuri, ispite, încercări, greșeli poate ale conducerii care vin asupra noastră, sigur ne vor folosi într-un fel sau într-altul, în funcție de cum trebuie să ne modificăm, să ne schimbăm și noi, din păcate, din păcatele noastre, să ieșim, să ne întoarcem spre ceva mai bun. Poate a spus, da, despre asta. Altcineva, Iisus a înviat, Părinte, ne puteți explica puțin cuvântul spus de Mântuitorul, de cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor și eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Vă mulțumesc. Păi foarte simplu, adică Mântuitorul nu s-a lepădat de noi niciodată, el nu i-a fost rușine niciodată să numească pe el Fiul omului, el care era Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, și omul care atât de jos căzuse, atât de josnic era, atât de mult dorea să-l ucidă, cei mai apropiați ucenicii lui s-au lepădat de el, au fugit, s-au împrăștiat. Mulțimile care au strigat Osana, Osana, mulți dintre ei s-au întors și au spus peste câteva zile, răstignește, răstignește. Adică era o dezamăgire din perspectiva noastră omenească, omul este o dezamăgire. Și totuși Hristos nu s-a rușinat să se numească pe el Fiul omului și să nu ne vorbească de rău în fața Tatălui și să nu ne judece nici pe cruce, nici după aceea. Și dacă tu te vei rușina de el, va fi situația în care tu te vei rușina de el în fața oamenilor, adică vei prefera să spui că nu-l cunoști ca și Petru, vei prefera să spui că nu ai auzit de el, că nu știi nimic, vei prefera să nu zici nimic, dar mai rău, chiar te vei lepăda, nu vorbesc de, mai bine să nu zici nimic decât să te lepezi de el, să fii laș, atât de laș încât să te lepezi de el, să spui că nu-l cunoști, nu știi, nu crezi în el, în fața oamenilor, de dragul, uneori de dragul de a fi văzut bine de ceilalți, pentru că toți ceilalți sunt trend și la modă este să râdă și să bajocorească de biserică, de Hristos, și când te întreabă și pe tine, să zici și tu la fel, să râși tu cu ei, să hăhăiești cu ei, să faci și tu glume porcoase la adresa lui Dumnezeu și a bisericii cu ei. Când faci aceste lucruri și te rușinezi mai mult de oameni decât de Dumnezeu, cel care nu s-a rușinat de tine, cel care este nemuritor, toți acești oameni pe care îi vezi în 50 de ani cel mult vor pieri. Îi le vor acoperi gura pământul. Le va acoperi gura pământul. Dumnezeu nu va pieri niciodată. Cu El te vei întâlni și vei rămâne veșnicie. Când tu alegi să fii bine cu acești oameni de nimic care mâine vor pieri, neam păcătos și desfrânat, care se va rușina, care... Oameni care astăzi, mâine, după câteva vise, după câteva întâmplări, vor plânge și vor scrâșni dinții de frică și vor striga după Dumnezeu, și tu te rușinezi acum de Dumnezeu în fața unor asemenea oameni, de dragul cinstei și slavei omenești, de dragul de a nu fi vorbi rău de oameni, atunci și Hristos se va rușina înaintea Tatălui Său. Adică atunci când va fi judecata cea mare, chiar dacă aduci tot felul de fapte bune, dacă tu te-ai rușinat de El, se va rușina Hristos de tine. Se pare o grozăvie asta, dar este și o mare șansă, măcar să taci. Măcar să faci în așa fel încât să taci, dar să nu te lepezi de El. Să nu te rușinezi de El, să nu hăiești cu El împreună cu ceilalți, să nu ironizezi împreună cu ceilalți, să nu bajocorești împreună cu ceilalți. Și dacă nu vei face asta, deci dacă măcar te vei abține să nu fii în ton și în modă cu lumea, atunci nici Hristos nu se va rușina de tine. Chiar dacă ești tu plin de păcate, când va fi la judecată, El nu se va rușina de tine să te susțină înaintea Tatălui Său. Repet o întrebare pe care cred că nu ați citit-o, iertați-mă dacă ați răspuns și nu am fost atentă. Părinte, putem cumva contracara efectele orelor de educație sexuală care vor fi obligatorii începând din următorul an școlar? Nu știu în ce fel. Deci, decât să vedem în primul rând ce fel, ce se va spune, ce se va preda la aceste ore, și după aceea, în funcție de asta, vedem cum putem contracara. Altfel, nu prea văd cum. Da, cred că vom putea contracara spunând sincer copiilor, elevilor, copiilor noștri, ce se întâmplă, ce credem noi despre lucrurile acestea, ce rău credem noi că vin peste ei prin aceste ore care... Adică să fim foarte, foarte sinceri, mai ales că copiii sunt tot mai maturi, tot mai înțeleg tot mai bine lucrurile de foarte mici. Cred că asta e singura contracarare. Dar în primul rând să vedem ce se va preda. Doamnește Părinte, cum să ajungem să avem o relație personală cu Maica Domnului și Sfinții? Mult timp a văzut rugăciunea către Sfinți și Maica Domnului ca un obicei al bisericii noastre pe care nu-l prea înțelegeam. Începând să lucrez cu adevărat sincer pe calea poruncilor lui Hristos, încercând să ții viața sub legea lui Dumnezeu, deci dacă tu vei începe lucrul ăsta foarte serios, adică ia cele 3 capitole 5, 6, 7 de la Matei și încearcă să le ții, să le aplici în viața ta, dacă tu vei vrea să faci asta, în momentul acela vei începe o luptă pe viață și pe moarte cu o parte din tine răzvrătită și urcioasă, o parte din tine întunecată și lașă, pe care până atunci nu ți-ai observat-o. Dacă nu începi această luptă pentru a ține poruncile lui Dumnezeu, nu ți-o observi niciodată. Dacă începi serios să le ții, atunci vei vedea această parte întunecată și mizerabilă și în lupta cu ea vei vedea ce mare ajutor vei avea de la Sfinți, de la Maica Domnului. Atunci de-abia vei începe să-i prețuiești, să-i cunoști, să înțelegi de ce trebuie să te rogi. Până când nu ai această luptă cu tine însuți, poate totul se păstrează la un nivel teoretic, soft, în care vorbești că numai cu Hristos, că nu știu ce, că povești. Nu te interesează problema Maicii Domnului și a Sfinților, dar dacă începi serios, o să te intereseze. Oare nu e prea mult în a considera că cei doi călători nu spun nimic rău despre mai marilor, despre Roman, despre Iuda, Apostol, etc.? Adică au încercat să înțeleagă, dar nu discutau și despre greșeli. Se pare că citiți exact ce zice lui, îi zice Mântuitorul, îi zice, el îi întreabă sincer, ce s-a întâmplat? Și în această prezentare, că dacă noi mergem cu un taximetrist și zicem... și zicem că se întâmplă în Cluj ceva, un spectacol, nu? Și noi părem așa necunoscători și zicem, dar ce se întâmplă, domne, ce se întâmplă prin Cluj? Să zicem că, nu știu, sunt zilele Clujului și se blochează tot centrul. Păi nici nu trebuie să declanșăm decât să spunem ceva și deja taximetristul sau noi începem o bajocură și o hulă la adresa de la prim-ministru până la toți românii care sunt niște găgăuți și niște nimicuri, până la toată administrația noastră care e proastă, până la primar, până la toți judecați și nu știu cine ar avea capacitatea să se abțină și să spună sincer ce s-a întâmplat. Ei, acești doi călători, după ce sunt întrebați de Hristos, dar ce s-a întâmplat? Dar cum? Nu au parcă dorința asta și plăcerea asta de a se arunca în vorbe grele și rele, nici la adresa nimănui. Până la urmă au înfățișat lucrurile așa cum au fost. Da. Vă rog să-mi spuneți, credeți că Dumnezeu l-a iertat pe Pilat, fiindcă a spus că s-a spălat pe mâini de sângele Domnului și părea că și-a dat seama că e nevinovat? Eu cred că da, nu știu ce să spun. Nu putem noi, dar eu nu cred că Dumnezeu caută vinovați. Adică dacă Hristos, Dumnezeu n-a căutat vinovați nici după înălțarea sa la cer, nici până la înălțarea sa la cer, nici după aceea, n-a spus nimănui, nu a judecat pe nimeni. Nu cred eu că El este de fapt un căutător tainic de vinovat și nu-l lasă pe niciunul, nu-l va scăpa pe niciunul. Adică eu îl văd pe Pilat totuși ca un personaj, da, înfricoșat, înfigurat, speriat pentru funcția lui, dar totuși care a încercat mai mult ca oricine, adică dintre toți pe care, din toate patimile lui, nu cunosc niciun om care să fi încercat mai mult ca toți ceilalți să-l salveze cumva. Și vorbele lui sunt sincere și curate când îi zice, cu mine nu vorbești, nu știi că eu am putere să... Păi da, nu vezi că eu aș putea să te eliberez, de ce nu vorbești, de ce nu spui ceva? Și de câte ori ești afară și zici, nu găsești nimic rău în omul acesta. De ce vreți să-l răstigniți? Și toate celelalte, nu cred că Dumnezeu va căuta cu repede să-l arunce în iad, numai așa că n-a făcut dacă așa s-ar întâmpla, dacă ar fi așa de dur Dumnezeu, nu cred că ar scăpa niciunul. Nici unul. Nu cred că rar dintre noi, da, eu cred că 5% din noi ar fi fost la nivelul lui Pilat în situația aceea. 5% dintre noi creștini. Părinte, cum să clădesc acum la vârsta maturității curajul să spun adevărul când acesta e incomod? Câteodată mă gândesc și că trebuie să evit conflictele gratuite, dar simt că și sunt lașă alte ori din dorința de a nu crea probleme cu unii oameni pe care cred că și că îi supraevaluez atribuindu-le o putere asupra mea cea mult mai mare decât e cereală. Da, și asta. Am văzut asta în timp, în decursul timpului, că cu cât înaintez în vârstă, Dumnezeu îți dă șansa asta să poți să spui lucrurile mai clar și mai pe față. Dar nu mai îți pierde vremea, pentru că viața e prea scurtă și prea importantă și prea valoroasă și somnul tău e prea, adică odihna ta, pacea ta cu tine însăți e prea importantă ca să s-o distrugi prin niște lașități gratuite și niște mișmașuri așa fățărnicii. Și eu cred că cu cât va trece timpul vei deveni tot mai clară, tot mai sinceră, nu răutăcioasă, că nu vei putea spune nimeni bine să nu spui nimic decât ca să nu, dar cred că lucrurile se vor regla în timp. Aș avea o întrebare. 1. Am urmărit întâmplător o emisiune pe Trinitas unde era invitat un părinte de la parohie din țară. Multe din lucruri folositoare a spus părintele în acel interviu, însă printre altele a spus că poate nu mai avem acum acces la Sfânta Liturghie și Sfintele Taine pentru că prea ușor și prea multă îngăduință de la duhovnici ne împărtășeam până acum. Se poate să fie așa, eu nu văd viața în afara Sfintei Împărtășani. Nu cred că e așa. Bine, noi trebuie cumva și fiecare să ne luăm personal problema asta și să ne gândim că mai poate că, uite, să-mi folosesc măcar perioada asta în care nu mă pot împărtăși, să mă gândesc, măi, cu câtă nepăsare m-am împărtășit de multe ori și nonșalanță și să fiu altfel când se va întâmpla, dar că Dumnezeu a oprit la toată lumea și în toată țara asta pentru că câțiva s-au împărtășit cu nevernicie, nu cred, nici într-un caz. Nu cred deloc asta, fiecare personal poate să-și pună problema asta, dar nu cred că pentru asta, din potrivă, cred că aș putea zice invers, pentru că împărtășania nu era folosită și împărtășania nu mai avea valoare pentru oameni și pentru că oamenii preoții au început să aibă doar o împărtășanie profesională, numai ei, iar poporul nimic, pentru asta Dumnezeu mai bine l-a luat de la noi, putem zice și așa, dar nici asta nu e adevărat neapărat. Nu, așa s-au întâmplat lucrurile, nu cred că trebuie să le interpretăm pur și simplu așa, dar să ne folosim de tot ceea ce se întâmplă în sens bun. Adică, cei care s-au împărtășit să se gândească că să se împărtășească și mai viu și mai cu adevărat, iar cei care nu s-au împărtășit și se împărtășeau foarte rar, să se gândească că meritau să se împărtășească mai des, mai mult și că nu așa, uite, acum nu li se mai oferă deloc situația. Având în vedere declarația președintelui de astăzi, prin care nu e menționat nimic de deschiderea bisericilor, ba mai mult a subliniat că rămâne în vigoare prevederea cu grupuri de maxim 3 persoane, chiar și după 15 mai vă întreb cât mai e normal să așteptăm să ne dea acces în biserică înapoi. La ce să ne mai așteptăm? Putem face noi ceva în afară de rugăciune? E tare greu să nu ne supărăm, cu atât mai mult cu cât sunt tot mai multe țări care au redeschis bisericile zilele acestea. Aproape cu siguranță vor lăsa, chiar am vorbit cu oameni de foarte sus și am înțeles că patriarhul face eforturi colosale de a încerca tot ce se poate, adică nu numai deschiderea bisericilor, ci și slujbele biserici cu credincioși. Treapta a doua, dacă nu vor slujbe biserică să se facă slujbe în afară în continuare, dar să se facă cu spațiu de 2 metri între oameni, iar aproape sigur deschiderea bisericilor va fi, dar pentru rugăciune personală. Acum discuțiile sunt la nivelul unde se facă slujba, să se facă doar de către preoți, asta e cea mai proastă variantă, adică să se deschidă bisericile pentru rugăciune personală, oricine poate să meargă să se roage personal. Dar dacă se face totuși slujbă să se facă doar de către preoți cu ușile închise, asta ar fi cea mai proastă soluție. A doua aspect pentru care se luptă patriarhul, să se facă în biserică cu un număr de oameni așa. A treia și mai puțin bună, dar și aia bună, măcar să se facă afară. Deci nu s-a spus încă, pentru că încă nu s-au lămurit lucrurile și sunt discuții. Da. Ultimele întrebări. Este păcat să investim în acțiuni? Nu neapărat. Este poate păcat să devină o obsesie și toată ziua să stăm numai să ne uităm unde le mai putem investi și cum putem să le vindem și iară investi și iară. Poate că a transformat viața noastră într-un fel de bursă de valori în care toată viața și tot timpul să facem numai asta, ar fi un păcat. Dar așa în sine, că ai investit în niște acțiuni, nu e niciun păcat. Este păcat să strângem bani pentru situații neprevăzute sau pentru perioade cum este aceasta prin care am trecut? Nu este păcat. Dimpotrivă. Nu știu unde a venit ideea asta că nu trebuie să strângi niciun ban, că trebuie să lași totul la mâna lui Dumnezeu. Bine, dar la mâna lui Dumnezeu a fost și înainte când ți-l da mai mult și tu ai putut să pui deoparte niște bani. Adică de ce Dumnezeu după aia trebuie să trimite zeci de îngeri și tot felul de situații în care să te susțină pe tine, să trimite oameni care să-ți dea bani, că tu nu ți-ai pus niciodată nimic deoparte, că au venit situații grele și trebuie să fii întreținut acum? Nu! Deci trebuie omul să încerce să pună deoparte, să se străduiască, să ajute, să se ajute pe sine. Nu cred că asta e nu-l jignești pe Dumnezeu prin asta, ci dimpotrivă. Nu e nimic rău în asta. Când asta devine o obsesie ca la Hagi Tudosie și dormi peste bani și nu-i faci nimic cu ei, nu-i dai nimănui, dar și mori degeaba fără să-i fii folosit la ceva și ei în sine devin un preț, o valoare, atunci dai un păcat. Așteptăm cu minte 15 mai, știm că trebuie să fie așa, gata. Dar m-am tulburat astăzi că nu vor mai deschide bisericile. Dedeman și Leroa sunt deschise pline ochi de oameni. Cum să înțelegem lucrurile? Nu vin gândul că deja e prea de tot. Nu, bisericile vor fi deschise cu siguranță pentru închinarea credincioșilor. Deci voi toți veți putea merge în tot cursul săptămânii să vă închinați. Cu siguranță, sunt convins de asta. Dar aici problema este a slujbelor, afară sau înăuntru. Dacă se vor face afară, vom fi în văzul lumii și totul urmărit și filmat și fotografiat și de ce v-ați împărtășit cu o singură linguriță și... Asta mi se pare foarte, foarte greu. Nu știu ce vom face, dar se vor găsi și aici soluții. Dacă se vor face înăuntru, va fi mai bine. Și atunci vom reuși. Dar ce va da Dumnezeu? Eu zic să avem încredere și să mă iertați, astăzi am crezut că au fost câteva site-uri care au spus că a murit în altul Pimen. Nu este adevărat. Bietul în altul este încă intubat și trăiește. Și un alt lucru, ca să nu uit, un părintele Meseșan din Elveția m-a rugat pentru o doamnă doctor medic Popescu Maria de aici din Cluj, bolnavă cu cancer în sânge, acum internată la hematologie, are nevoie de transfuzie de sânge cât mai repede, de sânge A2 RH negativ, foarte rară grupă, foarte rară tipul acesta de sânge. Deci dacă există cineva care poate să salveze pe această femeie, dacă poate să meargă la centrul de transfuzii și acolo să spună că vrea să doneze pentru Popescu Maria, medic, la hematologie internată, Popescu Maria, medic, hematologie internată, A2 RH negativ. Vă rog să faceți asta cei care aveți astfel de grupă de sânge. Dacă toată viața până să ne întoarcem la credință am văzut totul ca performanță și ne-am hrănit cu dorința de a fi cei mai buni, cum să facem să ne transformăm, să nu transformăm acest mod de a vedea lucrurile în biserică și să vedem, să urmărim credința pentru Hristos exclusiv și numai pentru noi, a fi noi mai special? Nu. Acum să te compari cu poruncile lui Hristos, să începi să le ții cu stăruință, să, acolo să fie competiția, cu poruncile. Ia, uite, pune în fața ta, pune scris în fața ta, acolo, la birou, spune, iubește pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată sufletul tău, din toată virtutea ta, din toată puterea ta. zilnic, încearcă, chiar pe aproapele tău ca pe tine însuți, zilnic, fă competiție cu poruncile lui Hristos, să vezi ce greu e, așa cu oamenii foarte ușor. Am rugămintea să nu, așa, să nu citiți cu glas tare, atunci nu... spovedanie, nu mai. Acestea sunt, cred, nu mai este altceva. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, ne vedem mâine. S-ar putea să vorbim tot despre înviere, o să fie alte subiecte care să ne preocupe. Pentru cei care se numesc Efrem, mulți ani în Hristos. Pentru cei ce se numesc Irina, mulți ani în Hristos. Să zicem un Tatăl nostru, să și Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu începe noi în ispită, ci ne izbăiește celor rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.